fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fiarabana ho antsika mianakavy a, manasanao hano hiatrany ny fandalina ny katesisy ny fiangonana katolika izay aompantsika amin'ny afatra nomen'ny ray masina teto moa zany momba ny hoe ny pastoraly ho an'ny tanora, ka iresantsika manokana ny momba ny hoe fahaizana mihan'ny antso. Dia noresantsika tamin'ny farany hoe i Masina Maria dia isan'ireo apôstôly ary nianatra zavatra maro izy a tamin'ny fampianarana nataon'i Jesosy. Fa araka nambara teto hoe ny Jodo dia tsy manaikana izany hoe misy vehivavy a niaraka tamin'ny apôstôly izany. Mompera nefa nilaza teto hoe nisy vehivavy apôstôly alohan'ny anazavantsika aloha izany hoe inona nahatonga an'i Jesosy hanao an'izay a. Dia aleo aloha fantarintsika hoe aiza no ahitantsika an'izany hoe misy vehivavy apôstôly tokoa amin'ny soratra masina.
Efa nilazaintsika iny hoe Marie Madeleine de nanomboka teo amin'ny Papa François asa na telo taona zay no nametrany anazy le akalazaina 2020 July ankalazaina ataon'ny fankalazana ny apôstôly. Tsy hoe apôstôly mivantana amin'i Jesosy izy natsony Jesosy dia nirahany ohatra andreo fa lehilahy natsony Jesosy 200 mirahalahy de ireo no nirahany. Ireo zany le hoe ny apôstôly mantsy de hoe apôstôlôs amin'ny teny grika zay mitovy dika amin'ny hoe iraka envoyé. Ka ireo no nirahany mazava. Fa i Jesosy zany ireo apôstôly zany nirahana mazava mitory ny vaovao mafaly. Fa naraka fitantara Masina Joany azy dia Marie Madeleine ny vavolombelona voalohany a nahitan'i Jesosy nitsangako velona. Dia nirahan'i Jesosy izy itory any amin'ny apôstôly zany hoe andana lazao ny rahalahiko fa miandry azy a any Jerosalema ako. Zay le apôstôly ny apôstôly izy ka miara-miasa amin'ireo mitory ny vaovao mafaly a ny vehivavy. Raha tsorona zany de hoe lasa mpianatra Jesosy ihany koa ny vehivavy, lasa misy mpianatra vehivavy a manomboka teo amin'ny Jesosy. Fa inona moa zany atao hoe mpianatra Jesosy zany? Ny mpianatra Jesosy any dia atao hoe kristianina. Nisy mba tafaresaka tamin'ny tena indray mandeha zany a de nisitaka ny fiangonana katolika izy satria hoe katolika tsy mampiasa an'izany hoe mpianatra Jesosy. Ma ny teny hoe kristianina indrona io niverina ao amin'ny baiboly e ary tatiarinan'i Jesosy vao napetaka le anarany vao nraisina le anarany hoe kristianina. Fa kosa rehefa mpianatra kristy dia mpanaradia azy zay a dia kristianina zany. Noho izany mitovy ihany hoe mpianatra kristy sy ny hoe kristianina. Tsika matsy ndraindray tady anao mpitolo fotsiny aiza ho aiza amin'ny soratra masina misy an'izao. Tenin'andriamanitra io a dia misy hevitr'andriamanitra tia ny ampitaina. Ka rehefa mpianatra Jesosy a dia zay natao hoe kristianina ka teo amin'i Jesosy nanomboka natao hoe mpianatra vehivavy.
Nazavay mompira tamin'ny faramantsy zany hoe voararany lalàna Jody a ny fisian'ny vehivavy a ho apôstôly zany ho mpianatra Jesosy. Eto nefa ny hoe misy vehivavy ny rahan'i Jesosy a ka mandika lalàna ve zany Jesosy eto sa ahoana?
Raha fijery maimaika sy aty ivela zany dia ohatrany hoe nihoatra ny lalàna izy satria nanao ny tsy tokony natao. Mpitsomy izy tsy zany. Tsy nandika ny lalàna Jesosy fa kosany a manavao ny lalàna. Zay le atao hoe tsy tonga andrava fa andavirary. Manavao ny lalàna izy manatsara sy mandavirary satria tsy an'ny lehilahy rery zany eto ny fanatanterahana ny famonjena. Tsy ny lehilahy ihany ny tonga mpianatry ny mpampianatra anankiray fa ny vehivavy koa. Ohatra vakitsika mazava ao Masina Lioka 8:1-5. Taorianan'izay dia lasa nitety ny tanàn-dehibe sy tanàna kely Jesosy nampianatra sy nitory ny vaovao mafaly momba ny fanjakan'Andriamanitra. Nanaraka azy ny 200 lahy sy ny vehivavy sasany nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina dia Maria atao hoe Madeleina izay nivoahana demony 7. Dia Joanna vadiny Koza mpitandrina ny fananan'i Heroda ary Sozanna mba maro hafa koa izay nanampy an'i Jesosy a sy ny mpianany tamin'ny sy ny fananany. Jereo izany a ny asan'ny vehivavy dia manampy amin'i Jesosy sy manampy mpianatra amin'ny fananany. Fa tsy hoe itory mivantana ny vaovao mafaly. Tsy misy vehivavy a pretra. Ny pretra de hoe presbitre ancien socul tsy amin'ny taona fa antsoina hoe antim-panahy. Ka manampy sy manohana Andreo izy a fa tsy mitory mivantana fa io izy zao a nanarakazany vehivavy ary reo vehivavy reo nefa mibeheripo a fa vehivavy voatonona mazava hoe nanaraka an' Jesosy teny amin'ny lalan'ny azy fijaliana ary nanafaka alahelo andreo izy a de tsy iza fa ireo vehivavy voatonony ireo no anisany manaradian' Jesosy de zay natao hoe kristianina ka izao zany a tsy hoe fanindraindrana anareo vehivavy fa nasandratry Jesosy ianareo vehivavy a ary nalany ny elanelana lehibe a sy ny anjara tsy mba azony vehivavy teo amin'ny ara-pivavahana fa nefa kosa le atao hoe laharam-pahamehana de nirombe folo lahy de io navahantsara masindalioka toko fa valo a andiny voalohany sy faharoa io tsy piretra velively ianareo so de eritreritra hoe teanao an'izany tsya fa manana anjara toerana izay faritina tsy kelikely faritin' Jesosy eto sy fampizarantsika tsikelikely eto a zay anjara toeran'ny vehivavy sy anjara toeran'ny lehilahy eo amin'ny fiantson'andriamanitra sy mba hahafahana manatanteraka anazy mpamonjy.
De zay ary ny fiarantsika tamin'ity androany ity a otoantsika ranompitso moa zany ny fandalinana momban'izay hoe antso ho an'ny vehivavy izay de manano mandra-pitafa ho amin'ny ranompitso indray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.